Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de Părintele Dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la continuarea programului nostru biblic. Suntem în Epistola către Romani și cu emisiunea de față trecem în capitolul al doilea. În emisiunile trecute am studiat primul capitol, în care am punctat salutările autorului, apoi planurile sale de vestire a Evangheliei în Roma și mai apoi am subliniat degradarea omului necredincios prin cel mai cumplit păcat posibil, acela al homosexualității sau al împreunării împotriva firii. Trecem mai departe în capitolul al doilea și vom vedea cum Sfântul Apostol Pavel își continuă diatriba, subliniind faptul că nimeni, de fapt, nu este nevinovat. O anumită vină morală poartă și evreii, nu doar neamurile, iar această idee va fi dezvoltată în cuprinsul capitolului secund. Dar întâietate vom da cuvântul evanghelic, așadar vom citi primele 8 versete din capitolul al doilea. O pericopă pe care o putem intitula, sugestiv, nimeni nu este nevinovat. După cum am mai spus. De aceea, omule, tu care îl judeci pe altul, oricine ai fi, nu poți să te dezvinovățești cu nimic, fiindcă atunci când îl judeci, pe tine însuți te condamni, pentru că tu, cel care judeci, faci aceleași lucruri. Noi știm că judecata lui Dumnezeu împotriva celor care săvârșesc asemenea lucruri este după adevăr. Și tu, omule, care îi judeci pe cei ce fac aceste lucruri, însă tu faci la fel, crezi oare că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești bogăția bunătății, a îngăduinței și a răbdării lui? Nu știi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar prin împietrirea și inima ta nepocăită îți aduni mânie pentru ziua mâniei, și a descoperirii dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care îi va da fiecăruia după faptele lui. Viață veșnică celor care, stăruind în fapte bune, caută slavă, cinste și nestricăciune, însă mânie și urgie celor care din iubire de ceartă nu se supun adevărului, ci nedreptății. Amin. Am citit dintr-un Noul Testament interconfesional care îl propune să traducă după textele originale grecești. În pericopa tocmai citată identificăm unii termeni cheie cu care vom jongla în emisiunea de față, și anume judecata, de imposibilitatea dezvinovățirii, mânia lui Dumnezeu care derivă din judecata sa, apoi bunătatea lui Dumnezeu, am putea spune, în antiteză, deși nu este așa. Apoi avem tema pocăinței, respectiv a împietririi inimii, răsplată și viață veșnică. Deci iată termenii teologici pe care îi vom aduce în discuție în cadrul emisiunii de față. Dacă ar fi să rescriem structural pericopa, am putea sublinia următoarele idei. Așadar, omule, oricine ai fi tu, nu te poți dezvinovăți. Apoi, timp că judecata lui Dumnezeu se face împotriva celor care săvârșesc păcate. Apoi, de ce îl judeci pe fratele tău când și tu faci aceleași lucruri? Apoi, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Însă, din pricina împietririi inimii tale, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei lui Dumnezeu. Stăpânul care va răsplăti cu slavă și cu cinste pe cei ce au lucrat binele în această viață și cu mânie și urgie pe cei care au căutat nedreptatea și s-au împotrivit adevărului. Iată, dragi radioascultători, care este de fapt firul roșu al emisiunii de față. Conform acestei relecturi structurale a textului, putem vedea că ni se prezintă două paliere. Primul, versetele de la 1 la 4, subliniază faptul că judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul și că ea nu ține de judecata umană care săvârșește păcat. Însă știm că judecata divină include și un timp în care omul poate să se pocăiască și acesta este marele har pe care Creatorul ne-l oferă. Iar pe cel de-al doilea palier, de la versetele 5 la 8, observăm că judecata divină este dreaptă în răsplătirea omului, indiferent de inima sa. Dacă omul este bun, și răsplata este pe măsură. Dacă, în schimb, este rău, la antipod, răsplătirea va fi prin mânie și urgie. În deschiderea pericopei, în primul verset, observăm trei termeni cheie. În original avem crino, anapologetos și catacrino. Crino înseamnă nu doar a judeca în limba greacă, ci și a condamna. Așadar, unii creștini romani nu doar își judecau aproapele, rămânând mai apoi impasibili sau într-o stare de indiferență, ci pur și simplu îi și condamnau. Le rosteau deja judecata, interferând aici cu atributul lui Dumnezeu, socotindu-se pe sine judecători al lui Dumnezeu, când nimeni nu i-a instituit într-o astfel de sarcină. Iată greșeala celor care se ocupau cu judecarea propriului. Apoi avem anapologetos, tradus prin nu te poți dezvinovăți, adică ești fără apărare, nu ai nicio scuză, ești pur și simplu nescuzabil, tu cel care îl judeci pe aproapele tău. Și această afirmație este cât se poate de actuală și pentru creștinismul contemporan. Nu ne-a chemat Dumnezeu să fim judecătorii aproapelui nostru, ci datoria noastră morală este să ne judecăm pe noi înșine și să observăm dacă viața noastră de credință concordă cu preceptele Evangheliei. Iar evident că trebuia să apară și verbul catacrino, pentru că dacă judeci și condamni, urmează să osândești. Catacrino asta și înseamnă a judeca potrivit unei pedepse pe care urmează să o aplici. Cu alte cuvinte, nu te rezumi doar la acțiunea judecării, ci intri într-o logică cât se poate de dinamică, una care va avea consecințe nefaste dacă vom citi capitolul 14, de exemplu, când se vor împărți în două tabere, una a celor tari și cealaltă a celor slabi și își vor arunca unii altora invective. Deci iată care pot fi consecințele nefaste ale acțiunii judecării fratelui nostru. Putem extrage de aici un sfat pastoral plin de suculență teologică și anume, când îți vine să judeci necurățiile altora, roagă-L mai bine pe Domnul Iisus să-ți descopere necurățiile tale. Judecă-le pe acestea fără cruțare și fii îngăduitor cu cele ale apropiului tău. Și astfel Dumnezeu te va izbăvi de acest duh umplit de judecată. Sau, după cum spunea și marele scriitor rus Tolstoi despre păcatul osândirii apropiului, citez: foarte adesea judecățile omenești sunt asemănătoare cu stăpânul unei case. Fără să se trudească pentru a-și curăți curtea de noroi, începe să învinuiască pe oamenii care intră la el plini de noroi. Iată cât de plastic se exprimă marele scriitor, genialul Tolstoi. El ne aduce aminte cât este de penibil să judeci la semenul tău tocmai păcatul care roade adânc în carnea ta. O astfel de acțiune evident că frizează ridicolul, ceea ce ne pune în gardă, evident, și ne îndeamnă să ne schimbăm comportamentul. Un mare biblist, pe numele său Heiko Krimer, spunea cu privire la acest verset următoarele, citez: a judeca apare aici în sensul de a osândi, a lăsa pe celălalt în voia sorții. Israel a trăit adesea într-o conștiință de sine evlavioasă, care îi acuza cu îngânfare pe păgâni, ba chiar părți din propriul popor. Judecata îngânfată care o zândește este un pericol în special pentru omul care vrea să fie de partea lui Dumnezeu. Închid citatul. Observăm că există, deci, două principii clar delimitate în legătură cu judecata omului de către om. În primul rând, prin judecata aproape lui este expusă starea de păcătoșenie a judecătorului, care atrage implicit o osândirea lui. De ce? Pentru că cel ce condamnă un păcat la altul, pe care îl săvârșește, și el, condamnându-l pe altul, se condamnă și pe sine în aceeași măsură. Iar în al doilea rând, osândirea este și mai mare când cunoștea legea și o încălca în cunoștință de cauză. Apostolul se referă aici la evrei, care deși aveau Tora și cunoșteau viața morală, plăcută lui Dumnezeu, săvârșeau aceleași păcate pe care le judecau la semenilor păgâni, la cei de alte neamuri, și atunci nu erau cu nimic mai bun. Prin urmare, cel ce cunoaște păcatul și îl săvârșește nu poate avea nicio scuză legată de osândirea sa, este la fel de condamnabil. Aș putea spune, conform Bibliei, că este vrednic de o pedeapsă și mai mare, pentru că, spre deosebire de păgâni, el totuși cunoștea legea lui Dumnezeu, dar aceasta nu îl împiedica să o încalce. Un exemplu palpabil se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, unde conducătorii poporului Israel au venit la Domnul Iisus cu o femeie prinsă exact când săvârșea prea curvia. Răspunzând la întrebarea cu privire la ce să facă cu ea, Domnul le-a zis, versetul 7, cine este fără păcat dintre voi să arunce cel din tâi cu piatra în ea, adică să o omoare. Auzind acestea, au plecat toți. Nici unul dintre acuzatori nu era fără păcat. În inimile lor, toți făcuseră același păcat, adică toți erau vinovați de păcatul curviei, niciunul dintre ei nu erau credincioși soților lor, deci erau infideli și imorali, adulterini. Aceasta este într-adevăr o realitate pentru orice persoană care crede că nu este vinovată de păcatele grozave pe care le arată la alții și pare așa a fi un duș rece pentru societatea contemporană, căci ne trezește la realitate. Suntem foarte aspri cu cei de lângă noi, din perspectivă morală, dar, din păcate, atât de îngăduitori cu noi și cu casa noastră, care de cele mai multe ori nu merge pe linia Scripturii și pe linia iubirii necondiționate a lui Dumnezeu și, evident, a împlinirii voii Lui. În versetul următor, autorul spune, știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Termenul pentru adevăr folosit în textul grecesc este aletheia, adică adevărul în mod obiectiv, ceea ce este adevărat în orice problemă examinată. Cu alte cuvinte, transparența evidenței. Sfinții părinți spun că Dumnezeu nu judecă pe nimeni pentru nelegiuirea lui, ci pur și simplu pentru că nu a vrut să primească harul mântuirii, har care i s-a dat din belșug pe toate căile. Abia după respingere, până la păcat a harului mântuirii, vine judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu. Căci zice fericitul Augustin, nimeni nu va fi osândit de Dumnezeu pentru că este păcătos, căci atunci toți păcătoșii ar trebui osândiți, ci va fi osândit pentru că, fiind păcătos, n-a primit pe Fiul lui Dumnezeu care putea să-l mântuiască. Și tot fericitul Augustin mai spune, pentru ca să ne mântuim, trebuie să voim și noi și Dumnezeu. Ceea ce ne învață Sfântul Pavel prin intermediul acestui verset este că judecata lui Dumnezeu se face după standardul adevărului și adevărul nu este aici un lucru, ci se referă tocmai la descoperirea celor mai ascunse gânduri, imbolduri și motive umane. Pentru că se spune în Vechiul Testament, în Cartea 1 a Regilor, capitolul 16:7, că Dumnezeu se uită la inimă. Și aceasta o poate face numai El care ne cunoaște adâncurile ființei. Acest adevăr va fi rostit atât de Iov cât și de profetul Ieremia. În Iov 34:21 stă scris așa, pentru că ochii Domnului supraveghează cărările omului și vede toți pașii lui. Iar în Ieremia 16:16 stă scris, iată voi trimite mulțime de pescari, zice Domnul, și voi pescui, iar apoi voi trimite mulțime de vânători și vor vâna de prin toți munții, de pe toate dealurile și de prin căpăturile stâncilor, pentru că ochii mei sunt asupra tuturor căilor lor, care nu sunt ascunse de la fața mea. și nedreptatea lor nu se ascunde privirilor mele. Dar înaintea lui totul este descoperit. Stăm înaintea lui Dumnezeu adevărați, așa cum suntem, cu bunele și cu relele noastre. Omul care acționează, după cum descrie pasajul tocmai citat, care nu cunoaște adâncurile omului, nu are toate datele ecuației, greșește și păcătuiește tocmai prin aceasta, căci se angajează la o lucrare care îl depășește. De multe ori judecăm foarte ușor acțiunile aproapelui și le condamnăm imediat, fără să știm de fapt ce a stat la baza vorbei lui necugetate, acțiunii sale pe care noi o considerăm imorală. Nu știm exact ce este în sufletul celui care păcătuiește. De aceea trebuie să ne ferim a judeca și condamna. Căci numai Dumnezeu cunoaște adâncurile omului și El înțelege toate manifestările noastre. După cum la fel de bine va spune același apostol Pavel în Evrei, capitolul 4 cu 13, că nu este nicio făptură ascunsă înaintea lui, ci toate sunt goale și descoperite pentru ochii celui în fața căruia noi cu toții vom da socoteală. Deci să-L lăsăm pe Dumnezeu să-și exercite dreptul de unic și mare judecător peste întreg pământul. Și El să răsplătească fiecăruia la momentul potrivit, restabilind dreptatea universală. În versetul următor, apostolul spune: crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Ce înseamnă această întrebare retorică? Sfântul Pavel întărește faptul că judecata lui Dumnezeu este dreaptă și se va răsfrânge asupra celor care comit păcatele osândite în alții. Este atât de clar și răspicat acest adevăr încât prin această întrebare apostolul exclamă nebunia exprimată prin lipsa de logică a celor care pot nega acest adevăr. Accentul cade pe pronumele personal tu. Putem întreba la cine se referă. Teologii moderni și sfinții părinți în unanimitate au ajuns la concluzia că este vorba despre evrei în modul general. Termenul grecesc ekpheukse, a scăpa sau vei scăpa, însemnând a fi achitat, scăpat pe deplin de la o procedură de judecată, este deci un termen juridic, în contextul de față are o mare importanță în înțelegerea erorii în care se aflau aceștia. Se referă la persoana care este acuzată și știe că e pe drept acuzată, dar evadează prin faptul că se consideră achitat. O persoană achitată, cauționată, din diverse motive. Însă se pune totuși o întrebare: dacă el nu poate scăpa de propria sa judecată, pe care o vede exprimată în alții, cum se poate gândi că poate scăpa de judecata lui Dumnezeu? Absurditatea gândirii pe care se susține așteptarea falsă este exprimată în următorul verset, rodat tot pe logica întrebărilor retorice, așadar observăm o stilistică înaltă în textura mesajului paulin: sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungilor răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Iată deci cel mai important verset din întreaga pericope, deoarece aduce în discuție tema pocăinței de care depinde mântuirea noastră a tuturor. Pornind de la următoarea logică, că se admite principiul general ca cei care fac ceea ce condamnă în alții sunt ei înșiși expuși condamnării, se poate aștepta o scutire din partea lui Dumnezeu, o cauțiune a evreilor? Desigur că aceasta era și așteptarea lor, după cum reiese din versetele 9 și 11 ale aceleași capitol, pe care le vom studia în emisiunea viitoare. Necaz și strâmtorare peste sufletul lor cărui om care săvârșește răul, al iudeului mai întâi și al elinului, nu întâmplător punctează că pedeapsa vine în primul rând peste iudei, deci ei se considerau superiori moral, dar nu erau așa. De asemenea, mustrări de tipul acesta vedem și la Ioan Botezătorul. Dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, capitolul 3 cu 9, să nu credeți că puteți zice în voi înși vă avem ca tată pe Avram. Își vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Iar aceiași iudei, într-un dialog de data aceasta cu Mântuitorul Iisus însuși, în Ioan capitolul 8 cu 33, vor spune că ei sunt sămânța lui Avram și că n-au fost niciodată robi nimănui și că beneficiază de libertate în toate privințele, chiar și în raport cu păcatul. Deci vedem această gândire de privilegiați ai sorții, doar prin statut, sau mai bine zis prin apartenența sangvinică a poporului evreu, fără să se aibă în vedere ceea ce este mai important, și anume credința, respectiv caracterul omului. Prin verbul catafroneo, a disprețui, se înțelege a se forma o estimare limitată asupra unei realități extrem de importante sau a nu avea o părere bună despre ceva extrem de valoros. Evreii aveau un grad extrem de scăzut față de bunătatea lui Dumnezeu și îi pretindeau acestuia să țină cont de faptul că ei sunt meritoși și favorizați. Întotdeauna iudeii au crezut, cum fac și astăzi din păcate, că ei sunt aleși și pe cale de consecință au pretenția de a fi avantajați. Aceștia consideră că bunătatea lui Dumnezeu le dă permisiunea de a păcătui, pentru că nu sunt pedepsiți imediat. Ei credeau că dacă Dumnezeu nu îi pedepsește, ca și pe alții, bunătatea lui este atât de mare față de ei încât vor scăpa, în timp ce păgânii vor pieri. Cuvântul exprimă bunătatea lui Dumnezeu sub diferite aspecte. Hrestotes este termenul pentru bunătate, care poate însemna bunătate morală, integritate, omul bun, virtuos, blând, plăcut, iar din perspectiva câmpurilor semantice, un prim sens vizează bunătatea în general. De exemplu, acordarea de favoruri. Un alt câmp semantic este bunătatea împletită cu multă răbdare, iar în al treilea rând poate să însemne și o îngăduință în aplicarea pedepsei, o amânare a pedepsei. Va zice Sfântul Ioan Gură de Aur următoarele: bunătatea o arată Dumnezeu ca să te scapi de păcate, iar nu ca să mai adaugi. Și dacă nu faci acestea, pedeapsa va fi mai îngrozitoare. Pocăința, deci, este locul sau starea în care păcătosul se întâlnește cu Dumnezeu. Chiar pentru ca să-L întâlnim, Dumnezeu lucrează în bunătatea Lui, pregătindu-ne tuturora condițiile potrivite. Evident că termenul pentru pocăință, îl știm, l-am mai auzit de atâtea ori, este metanoia, care înseamnă, de fapt, schimbarea minții. Avem substantivul nous în limba greacă, care vizează mintea. Așadar, pocăința trebuie să pornească în primul rând din creier, din cap, trebuie înțeleasă din punct de vedere rațional, ca mai apoi să coboare în inimă și să încălzească ființa noastră, pregătind-o pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Ni se cere mai întâi să gândim felul nostru păcătos de viață, să-l înțelegem, să ajungem la concluzia că nu se mai poate înainta în felul acesta, și mai apoi să luăm decizia de a ne schimba radical viața și a ne întoarce cu toată ființa noastră la Dumnezeu. Aceasta este pocăința biblică. Însă evreii, în loc să se pocăiască, și-au împietrit inima, se spune în versetul următor, căci cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua arătării dreptei judecăți ale Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel. Așadar, când omul refuză chemarea pocăinței, nu-i mai rămâne decât împietrirea inimii și îndepărtarea de Dumnezeu și mai apoi moartea veșnică. Ei, cu inima împietrită își adună, din păcate, își acumulează, își strâng, își îngrămădesc, își depozitează, căci termenul grecesc este tesaurizo, își tezaurizează, din păcate, faptele cele nelegiuite, fie bune, fie rele. Cei care abuzează de bunătatea lui Dumnezeu acumulează un depozit de mânie pentru ei înșiși. Această comoară se va vădi în ziua judecății finale, când se va manifesta judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Ziua revelației, adică a lui Hristos, reprezintă a doua venire și este întotdeauna asociată în Scriptură cu o hotărâre definitivă. De aceea, ziua revelației se poate exprima foarte bine în ziua judecății finale. Iar pentru nelegiuirile oamenilor, pentru tratarea cu indiferență a timpului oferit lor spre a se pocăi, pentru un astfel de comportament deviant, judecata va fi pe măsură. Lipsa pocăinței va atrage mânia lui Dumnezeu. Și pentru că tot vorbim despre evrei, Talmudul povestește despre un înțelept foarte cunoscut, un rabin de vază, că atunci când se afla pe patul de moarte, au venit ucenicii lui să-l cerceteze. Văzându-i, el a început să plângă. Lumina a poporului, îi spuseseră ei, coloană a templului, daltă din cele mai ascuțite, ce motiv ai să plângi? Dacă ar fi vorba, le-a răspuns înțeleptul, să mă înfățișez în fața unui rege pământesc, care astăzi trăiește și mâine nu va mai fi, a cărui pedeapsă cu moartea nu are nea ceva absolut, pentru că aș putea să-l potolesc prin cuvintele mele sau să-l câștig prin banii mei, nu aș mai plânge. Dar eu trebuie să mă înfățișez în fața regelui regilor, a Sfântului, binecuvântat fie El, care trăiește veșnic și pe care nu-l pot convinge cu vorba sau nu-l pot câștiga cu bani. În fața mea se deschid două căi, fericirea Edenului sau pedeapsa veșnică, fără ca să știu pe care din aceste două căi voi fi purtat. Așa se plângea acest rabin, după cum spuneam, care vedea doar dreptatea lui Dumnezeu, însă nu cunoștea și calea mântuirii Harului Său, care va fi descoperită doar prin Iisus Hristos, care a venit pe acest pământ ca să ne ofere nouă mântuirea de păcate și siguranța fericirii veșnice, doar dacă îl vom primi printr-o pocăință adevărată. Iată ce îi lipsea rabinului nostru. Oricine vine la Iisus Hristos cu pocăință, ne spune Biblia, va fi izbăvit de păcate și va primi pacea și siguranța viitorului Edenului, Raiului lui Dumnezeu. Nu va mai tremura de groaza sfârșitului, căci cine își plânge păcatele acum în duh de pocăință, dorind îndreptarea vieții lui, nu va mai plânge în ziua morții și în ziua judecății lui Dumnezeu, când mânia lui se va manifesta peste toți cei nelegiuiți. Apostolul continuă firul argumentației sale, spunând că Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele sale, în versetul 6, și anume va da viață veșnică celor ce, prin stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Și în felul acesta se încheie pericopa noastră, avându-L în centru pe Dumnezeu, care împarte echitabil dreptatea și pedeapsa, viața veșnică sau osânda veșnică. Sfântul Teofilact al Bulgariei spune despre acest adevăr rostit de Sfântul Pavel cu privire la judecata divină următoarele. De vreme ce mai sus a zis că Domnul va răsplăti fiecăruia după faptele sale, acum, vrând a face cuvântul mai blând, Pavel începe aici de la cele bune și va răsplăti atunci Domnul. Deci, zicând, celor ce după stăruință în fapta bună, arată două lucruri. Primul, că nu se cade a se lenevi cineva și a trândăvi, ci trebuie să stărie într-o cele bune până la sfârșit, iar al doilea, că nu se cuvine a nădăjdui cineva doar într-o credință, fiindcă are trebuință și de fapte bune. Și aici, iată, putem deschide teologia credinței împletite cu faptele cele bune, pentru că tot în Biblie se va spune în Epistola lui Iacov, credința fără faptă este moartă. Așadar, pocăință, credință și fapte vrednice. Iată pietrele scumpe, pietrele de aur care vor fi așezate în talerul judecății Dumnezeu, care vor trage în favoarea noastră. În concluzie, dragi radioascultători, în urma analizei acestei pericope, de la începutul capitolului 2, l-am văzut pe Sfântul Pavel că, după ce a demonstrat păcătoșenia păgânului imoral în capitolul precedent, își prezintă mai apoi argumentația contra moralistului religios, evreu în special, recurgând la șase principii care guvernează judecata lui Dumnezeu. 1. Cunoștința, căci ei aveau legea. 2. Adevărul, care nu poate fi schimbat în minciună. 3. Vinovăția generală, cei ce judecă sunt la fel de vinovați ca obiectul judecăților. 4. Faptele, iată, avem nevoie de fapte de pocăință. 5. Imparțialitatea lui Dumnezeu, El este dreptul judecător care răsplătește binele cu bine și răul cu răul. Și 6. Avem motivația. Motivație care va fi descrisă mai bine în versetul 16, căci Dumnezeu scoate la lumină toate lucrurile cele ascunse, adică nimeni nu poate scăpa de judecata dreaptă a lui Dumnezeu. De aceea, înțelepți am fi dacă ne-am pregătit prin pocăință și prin fapte vrednice de pocăință pentru acea zi înfricoșătoare a judecății lui Dumnezeu, ca asupra noastră să nu planeze nicio condamnare definitivă. Doamne, ai milă de poporul Tău binecredincios! Eu am fost Părintele Cătălin Varga și până la o nouă emisiune, când vom studia partea de mijloc al capitolului al doilea, vă spun Hristos în mijlocul nostru.